Na, dabar mylimėjai jūsų mokymą, kurie tik norite, troškite.
Pasidalinsiu savo patirtimį. Tai vieną savaitgalį po pamaldų aš važiavau paplaukioti baseiną. Aš esu gan prastas plaukikas ant pilvo, tad labai mėgstu plaukioti ant nugaras. Ir beplaukėdamas, na, tiesiog sugalvojau, reikia paplūduriuoti vandens paviršyje. Ir labai toks įdomus dalykas nutiko, kada aš įkvepiu, tada aš jaučiu, kaip mano krūtinė pakyla virš vandens ir aš galiu nieko nedarydamas tiesiog laisvai plūduriuoti. Bet aš negaliu visą laiką laikyti įkvėpęs oro gurkšnio, tad aš privalau kvepuoti. Ir kada aš tik tais iškvepiu, aš jaučiu, kad kaip aš tiesiog panirštu po vandeniu ir man vėl staigiai reikia įkvėpinėti. Tad aš tokį dalyką supratau, kad norint išvykti vandens paviršiuje, aš turiu pastoviai įkvėpti ir iškvėpti. Ir tas darbas tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, nes jis turi būti tolygus, tam, kad aš nepanerčiau po vandeniu. Bet jeigu, na, taip nutiks, kad aš užlaikysiu kvepavimą ir aš galėsiu panerti po vandeniu ir aš kurį laiką ten galėsiu būti. Bet kuo aš ilgiau būsiu, tuo aš vis gilin grimsiu į dugną. Ir galiausiai, kada man jau pritrūks oro, tada aš privalėsiu plaukti į paviršį ir įkvėpti, bet tam reikia sunaudoti dar daugiau pastangų, kad besikapstyti iki to paviršiaus, kur yra to oro. Tai šitą dalyką aš galėčiau prilyginti, kad mes kvepuojame kūrėjai, kad tas oro gurkšnis yra kurie aukštą dažnį mirtisiai ir kad jie palaiko mūsų gyvybę, gyvasis vanduo ir gyvoji duona, kaip mes vadinam. Ir kad tas kvepavimas, kurie aukštą dažnį mirtisiais, jis turi būti pastovus, kad mes turime dėti nuolatines pastangas. Ir na, jeigu mes šitą nedarome, tai mes grimstame į dugną, tai krentame į tokią žemų virpesių duoną. Ir tam, kad po to vėliau iš tos duobės išlipti, mums reikia sueikvoti žymiai daugiau pastangų, o kitą kartą ir visai gali nepavykti, jeigu mes nugrimsime per daug giliai. Tai labai trumpai noriu pasakyti, kad mūsų tas pastangos turi būti pastovios ir kasdienės, tam, kad mes palaikytume gyvybingą ryšį su kurioju, kad mes galėtume ryštingai veikti aplinkoje. Amen.
Ačiū, tai prasmingas, geras ir teisingas mokymas. Kas dar turit savo mokymą, prašau.
Aš pradėsiu dėl Jėzaus Kristaus citatos iš Urantijos knygos. Ir bandysiu išrutuliuoti mokymą. Apie sveikatą ir protingumą žmogus supranta daug. Bet apie laimę jis iš tikrųjų suvokia labai mažai. Didžiausia laimė yra neatsiejamai susieta su dvasiniu žengimu į priekį. Dvasinis augimas atneša tvirtą džiaugsmą, ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Dabar mes žinome iš patirties, kad daugelis mūsų brolių sesių laimę supranta materialius, įsigijant materialių dalykų, sakykime, pasistačius namą, įsigijus naują mašiną, sėkmingai ten aplankus kažkokią kaip šalį, išpaiksėjus, egzotinį šalį ir taip toliau. Bet, kaip žinome, tai ta laimė jūsų vokiama yra tariama ir laikina. Visi materialos dalykai yra tokie. Kartais, paskui, kai suvoki prioritetos dvasinių dalykų, suvoki, kad tie materialūs dalykai yra ne visad reikšmingi. Atsimenu jaunystėje, kai būdavo labai svarbu įsigyti naują drabužį, naują papuošalą ir tiesiog jausdavausi. Tokia laiminga, įsigijus kažką pakilėta, bet dabartinio proto suvokiu, kad visa tai, na, tik laikinas toks susižavėjimas, laikinas džiugesys. O iš tikrųjų, kaip Jėzus sako, didžiausia laimė susieta su dvasiniu žengimu į priekį. Dvasinis augimas atneša tvirtą džiaugsmą, ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Iš tikrųjų, ramybė tokia yra svarbi, ramybė, kaip žinome, tik tai iš kurėjo atsivėrusi jam. Ir daugelis mūsų brolių sesių neturi ramybės, neturėdami ramybės gyvena baimėje, o šitą baimę dažniausiai ir sugniuždo žmogų ir atveda prie įvairiausių lygų, kurių ir savo patyrimų, ir savo aplinkos, sakykime, giminaitė, kuri mačiau iš šono, be galo jautri, be galo baiminga, visko labai bijodavo. Ir nebuvo pasitikėjimo iš kurėjo, nors jai buvo parodytas dalinai tas kelias, bet ji nepasitikėjo kurėjo, netikėjo savimi ir gyveno baimė. Ir paskui, kaip žinome, priejo prie tokio laiptelio, kad sutriko sveikata. Gyvenant su kurėjo ir žengiant dvasiniu keliu į priekį, dar yra labai labai tokia svarbi iš kurėjo savybė, kaip gailestingumas. Ir čia net ir seniausiai girdėjau laidose, kad kadangi yra vilkų naikinami naminiai gyvuliai, kai kuriems žmonėms tai yra dabar padidintas skaičius sunaikinti vilkų. O nežinau, aš meilę tai jaučiu visiems broliams esant, bet tie, kurie žudo gyvūniją, tai man aišku, aš ne prieš juos nieko neturiu, bet tas jų motyvas, tai man toks žiaurus, toks nepriimtinas. Aš kaip pamąsčiau, taigi kažkada tai išnaikino visus šernus, galima sakyti, gal mažą dalelę paliko Lietuvoje. Ir vilkams, jeigu nėra kuo maitintis, tai jie priversti tada ieškoti ir kitoje aplinkoje, sakykime, tų naminių, puola tos naminius gyvulius. Kita vertus, taip pat mes žinome, kad be saiko, be jokio naikinami Lietuvoje miškai, netgi Labanoro ten gyriuose, kur senovė, ta gyria, ten gyvena daug gyvūnijos ir netgi šita jau yra kertama. Tai aš suvokiu, tie žmonės, kurie šitą vykdo, tai jie neturi jokio gailestingumo, jokio. Jie gyvena vien tik tai tą materialią sampratą, godumu ir jokios meilės, jokio gailesčio, jokio to suvokimo iš kurėjo anaiptol net toli gražu neturi. Tai va, tokie dalykai atrodo, kur, sakykime, asmeniškai mane čia visai nejaudina, neturėtų jaudinti, bet iš tikrųjų taip jaudina ir taip man gaila ir kad yra tokių žmonių žiaurių kontrabandininkų, kurie vardan savo savanaudiškumo, vardan savo pilvo pasiruošė išžudyti visus gyvulius, visą gyvūniją, žuvis, sakykime, neršiančias ir taip toliau ir viskas vyksta besaikio to vardan godumo ir savanaudiškumo, nesigrėžiant, neturint tos tikrosios meilės, patiria gailestingumo, supratimo, atsivyrus kurėjui. Tai tiek.
Ačiū tau. Labai rimta tema, aktuali ir iš tikrųjų tai rodo degradavimą mąstymo. Bet vėl viskas prasideda nuo šeimos. Reiškia, tie žmonės gyvenę tamsoje, tarp tamsos ir negali būti šviesos, nes jų niekas nemokė šviesos šaltinio atrasti savo viduje, kurėjo. Tada tas godumas iš gyvulinio proto ir išauga, kad jo negali nugalėti. Dvasinė asmenybė per daug silpna ir šis jie nežino, kad tokia egzistuoja. Tai va, išeitis vis tiek yra ta evoliucija, kurią mes ir puoselėjom, žinodami tą tikrąjį vektorių. Ir jokio pakaitalo vis tiek nėra. Tai va, tada mes suprantam, kokia yra svarbi dvasinio mokytojo rolė. Ir nuo jos reikia pradėti. Štai mes tą ir darom. O be dvasinio mokytojo neįmanoma nieko atstatyti. Ir godumas tik tai auks, kadangi protas degraduoja, tai kitos kartos bus vis prastesnės biologinė prasme. Žodžiu, su tuo aš tiesiog.
Mes su kuriai pataisysim.
Tai jau taip, kita kelio nėra. Taip. Jo. Su kuriai viskas ištaisama ir bus ištaisyta. Čia tik tai laiko klausimas. Bet tam ir esame mes. Nėra pasaulyje kitų urantų. Nėra. Yra vieni urantų. Ir visą tai, kas yra be urantų, yra iliuzija. Trumpalaikė iliuzija, kuri rezultatų teigiamų neduos, kad ir čia būtų mokymai, guru, teorijos. Jos ir liks teorijom, kurios nunyks. Nunyks urantų šviesoje, kuri yra patirtinė, atradus, kuri yra savo vadinė. Kito kelio nėra. Nes toks yra sumanimas paties kūrėjo. Taip, kas dar turėt savo mokymą, prašau.
Iš tikrųjų, kaip ir man savo mokymę paminėjo, kad mes iš tikrųjų ir nežinodami, kad galima atrasti, kaip vadinom anksčiau, kol galėjom šiek tiek Dievą savyje, bet vis vien nepasilikome toje ritualinėje tamsoje ir tiesiog įsiklausėme į savo vidų. Ir dar nieko nežinojome tą mūsų vidinį nuostabų gyventoją, kūrėjo dovaną, minties derintoje, bet tai ir buvo įsiklausimas į vidų ir tiesiog išgirdimas vidinio to vedimo, pajautimas. Todėl ir nepasitenkinome tą šviesą esamą, kokia ten šviesa tamsa. Ir ritualiniais tais visais papročiais ir aš irgi ir lankiau bažnyčią, bet manęs taip ir neįtraukė kaip reikiant. Ir tie visi ritualai tik, galima sakyti, buvo tas įėjimas, kaip visi eina ir atrodo. Lyg ir nuoširdžiai to atikėjau, bet tai vėl grįžtant, kodėl aš tam kelyje, kad buvo įsiklausymis į savo vidų ir tiesiog ieškojimas, nuoširdus ieškojimas, pajautimas to dvasinio alkio, tai ir buvo vedimas į priekį, o ne trypčiojimas atgal. Ir jau kada atvedė iš tą kelią, kada patyrėjau kūrėjo meilę, tada tik sužinojau, kad tai yra tiesa, tikrovė, kad galima atrasti savo tikrosius tėvus. Tai kas gali būti geresnio? Ir jau kada atrandi, eini šiuo keliu, stiprėjai, tvirtėjai, taigi ir negali laikyti savyje, kad nesame mes nešlaičiai, nepalikti likimo valiai, o esame tikrieji kūrėjo vaikai, sūnus ir dukros. Ir tą skleidi, tą šviesą, tikrovę, Ir kaip nuskriaudžia save tie, kurie atstumą tą šviesą, bet ir juos galima suprasti, kadangi nieks jų nemokė, nežinojo, ir kol jie to nepatyrė, irgi jie ko nežino, tas juos baugina. Ir vėlgi grįžtant į, kada Jėzus gyveno mūsų planetoje ir kada jis kalbėjo apie religijas su apaštalais, ir yra jo toks pasakymas, gėda tiems religiniams mokytojams, kurie tempia išalkusias sielas atgal. Nes, kaip žinome, ritualinis tikėjimas nieko mums neduoda, absoliučiai nieko, ir tik tai tikrai tempia atgal. Ir ką ir dabar matome po 2000 metų, juk žmonija nešviesėja, dauguma nešviesėja, nes nuoširdžiai netveria savęs, neieško didesnės šviesos, pasilieka tame pačiame, ką ten pasilieka, vis degraduoja, kaip matom, žmonija ir gyvena baimėje, tamsoje, kančioje, turėdami šviesų šaltinį savo viduje. Bet daugumai to nežino. O kadangi kunigai to nemoko, tai ir gyvena tuo iliuzinį gyvenimą. Tai ir vėlgi grįžtant, kaip yra svarbu, jau atradus, kurie savyje skleisti tą šviesą, tikrovę. Ir tik tai mes stiprėdami savimi kartu su kūrėju, nes kitoks stiprėjimas ir neįmanomas be kūrėjo, galime sustiprinti kitus brolius ir sesės. Tai tą darome, bet tai yra, gali tą daryti, kada dedi nuoširdžias kasdieninės pastangas, nes jeigu nedėsime tų pastangų, tai, kaip ir žinome, būna toks padangavimas, tiesiog subliūkšti ir tos gyvybinės energijos, iš kurioje jau nepasisėmė, bet ir vėlgi žinome tą kryptį, kad tik tai su kūrėjo įmanoma viskas ir vėl kreipėsi į kūrėją, stipriai, tvirtėji, lankai gyvąją šventovę, nes tas yra svarbiausia, kur dar daugiau sustiprėjame ir tiesiog veikiame tada kartu su kūrėju, meilės motyvu, kad visiems būtų geriau.
Ačiū. Iš tikrųjų įdomu, kaip, pavyzdžiui, jūs apvaizdė, kada vis daugiau bus bendradarbiavimo, kad stipriau pasireikš ir mūsų įtikėjimas ir to pačio mūsų pačių veikla, kadangi viduje jausime didesnį impulsą veikti, kai aplinka bus dar prastesnė. Tai va tada mes ir jausdami apvaizdos mūsų pastangų sustiprinimą, mes patys galėsime paliudyti, kad štai kiek apvaizda mums padeda. Ta savo galia, kokia jie turi iš tikrųjų, bet ir mes patys tampame savojo patyrimo sustiprinti, kad kreiptis ir į apvaizdą to bendradarbiavimo pagalbos. Ir tada ateis tas momentas, kad mes veiksime aplinką jau realiai, kaip dabar šito mes per nepajėgus padaryti, nes patys nepasitikim, patys turim baimės daug. Tai va ta baimė mums neleidžia pajaust mūsų pačių galios, kad galėtume bendrauti, o tada jau ir bendradarbiauti su apvaizdu. Visų šviesos labai. bet tai taip bus. Ir vat, net ir įdomu, kokie bus viražai mūsų pačių gyvenime. Dabar mes apie juos net negalim įsivaizduoti kažkokio, žinai, fantazijose mūsų pačių veiksmų, kurie bus atliekami, mūsų atliekami ir kurie duos pasekmes. Nes vis tiek mes einame kurėjo sumanytame gyvajame kelyje taip, kaip kurėjas yra sumanęs. Reiškia, ta gyvojo kelio sklaida bus, ji vyks, nebus tas gyvasis kelias nutrauktas, kad ir kiek būtų mūsų mažai. Ne, jis sumanytas, kad į jį ateitų vis daugiau ir daugiau, kad evoliucinė kryptis vat, būtų atstatyta, kokia, kurie yra sumanytas. Taip, Salomėja, bet teisi. Nu, kas dar turėt savo mokymą?
Aš gal norėjau dar pasirinkti tokią mintim, kad prieš dvi savaitės, kada klausiau apie Algimanto mokymą, man labai patiko jo mokymai išreikšta mintis, kad jisai pasakė, jog aš kuriu Lietuvą ir kartu, ir kuriu kartu su kūrėju savyje ir kartu visai visumai, visai žmonijai. Ir kad jau tą darome mes urantai, kurie esame jau atradę kurie savo viduje, kuriame meilės pagrindu. Štai ir susimašiau, kad šita kūryba vyksta štai čia dabar, kada mes atėjome gyvą šventovę, ko niekas be mūsų rantų nedaro, tai yra tos kūrybos jau pati pradžia, mes ištakos, kad būtų šitas kraštas toks, kaip mes ir norime, kad jisai būtų, kad nebūtų tos tamsos ir visokiais pavidalais, kokie yra dabar, kad būtų ir švietimas kokybiškas, atremtas į kurio dvasinį pagrindą. Ir pirmiausia, pradedant nuo švietimo savo šeimuose, o iš tikrųjų tai nuo savęs, kada štai mes garbiname raustybę šesu savo šeimuose, kada tą girdi ir vaikai, štai ir mes savo šeimoje tikrai garbiname raustybę šesu ir visada prieš maistą ir vakarais, ir kad Salomėja tą girdi. Ir skaitau Rantijos knygą, kaip aš pajaučiu iš vidaus, kokiu momentu. Va, ir tie darbai, kuriuos atliekame, juos irgi traukiamas vaikas. Ir štai noriu tokį vieną trumpą epizodą papasakot. Štai vakar mes čia buvom kaime ir aš sutvarkiau indus po vakarienės. Jau rašiau susidėti, jau juos neštis plauti ir matau, vaikas atsineša šipeliuką, semtuvėlį tą ir šluoto tokią plaušinę didelę. Ir kažką ten jau darys. O jinai žiūri, bando nuo kilimo nušluoti lapą, kuris buvo atsineštas kartu su batais į kambarį. Ir jinai tą daro pati. Aš aišku jį padėjau, kad kaip ten, jei būtų patogiau, tą būtent tą lapą užšluoti ant to semtuvėlio. Nu ir jinai pati tada jau laiminga nunešė jau į šiukšliadėžę ir padėjo. Ir galvoju, aš juos šitogi, nu, sąmoningai tikrai to nesakiau, kad šitą darytų, bet vat ką reiškia švietimas šeimoje, kada vaikas mato, kaip mes dirbame, kaip aš dirbu, kaip aš nuolat šluoju. Mato štai kaip Robertas, pavyzdžiui, kaip jisai ten kaime veža malkas karučiu ir neša į pirtį. Tai vaikas taip pačiai Salomėja ima tą malką ir neša jam į pirtį. Jie kartu kuria tą pirtį, atsargiškų su jo priežiūra. Ir jinai kartu dalyvauja visame šitame procese ir tai yra pats didžiausias švietimas. Ir tą darant su meile. Tai vat kada toks švietimas vyksta na, mūsų šeimose, kiekvienose mūsų šeimose, kur mes garbiname kūrėją ir kartu su juo ir tą meilę. Tai yra pati nuostabiausia kūryba ir ta pradžia, kokia bus ateityje, kada tai yra pats nuostabiausias mokymas iš to patyrimo. Mes juk patys mokomės, kaip bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, štai vyras su žmona, su vaiku kartu, kad tai būtų ta lygiavertė partnerystė visapusiškai tarp mūsų ir trijų, ne, aš turiu meni, meilės kokybė, ne, o ne darbais. Va, ir tai yra ta pradžia, nuo kurios prasideda, kuri duoda tą tęsinį, kokia bus štai Lietuva, kada bus atremta į meilės pagrindą, kada bus tas bendradarbiavimas nuo šeimų, tęsis tolynį mokyklas, tada visuomenėje, tada bus bendri tie kūrybiniai ir darbai, nes vaikai, va, aš manau, bus išmokę to bendradarbiavimo būtent šeimose. Ir tada nebus tokių visokių ir korupcijų, ir kišininkavimų, ir tokių savanaudiškumo pasireiškimų, arba to net lyderiavimo tokio, kuris visiškai nereikalingas. Bus visai kitoks kūrybinis veikimas tarp žmonių. Ir va, kaip Algimanto nuostabime, tiksliau tėvo nuostabime mokyme apie santarvę, ta santarvė tuomet ir pasireikš jau tuo naujų kokybinių lygių. Ji pasireikš ateityje. Štai pradžia yra nuo mūsų, štai čia ir dabar ta kūryba vyksta.
Ačiū tau, taip labai teisingai tu tą išreiškė. Ir mes ir esam gyvavime kelyje, kad veiktume būseną. Tai virpesiai, jie atsispindi vieno kitam ir vaikai tą jaučia. Bet svarbiausia, kad mes virpesius skleidžiam visam energiniam laukui, visame krašte, kad jame būtų lengviau kvėpuoti, kad jame būtų mažiau agresijos, kad apmaldytų net ir tą agresyvų, kad nebūtų tą agresiją taip kaip Amerikoje, kad ten jau kasdienybė, kai po keliolika nušauna žmonių ir tą daro jauni, ne tie, kur, jau sakykime, ten ištasytais nervais ir pavargę nuo to gyvenimo problemų ir kančių. Tai vat mes ir esam tam, kad patys jaustume palaimą, eidami gyvojų kelių, o to pačiu ir spinduliuojame tą aukštesnę energiją dažnio virpesių gyvą energiją aplinkai. Ir va šituo mes tampame irgi stipresni, gyvybingesni. Ir to pačiu mes irgi kūrėm Lietuvą. Bet ateis akimirka, kada reikės urantų, kad jie užimtų atitinkamus postus šalies valdyme, šalies visose struktūrose, kurios bus reikalingos visuomeniai organizuoti ekonominės veiklos grupės, kad būtų ta Lietuva tas kraštas, kuriame būtų darbas, prasmingas darbas ir su brolystės išraiška, visų šviesos langų. Tai vat mes ir sukursime ekonomiką, kurioje bus brolystė. Ir kelrodė žvaigždė, tai pasaulio didžiausiai daliai, kokia turi būti ekonomika. Tai čia apie mūsų. Ir politika, kokia turi būti. Mes tą darysim. Poškitės. Taip darom, iš tikrųjų, bet ateis akimirka, kai reikės užimti konkrečias struktūrų postus, kad ten tos struktūros, daugybė struktūrų nereikalingų yra. Tai va, kaip tos, kurios reikalingos, kad jos būtų meilės išraiška padėti žmonėms. Visiems, kurie verslą turės ir kurie mums norės padėti. Tai bus. Na ką, sėdam prie matos. Jeigu nėra daugiau norinčių, sakyti savo. Kas nugalės? Skrandis dvasia.
Galiausiai vis tiek eisim valgyti.
Palauk, dabar klausimas. Ar bus tas, kuris norėtų dar mokymą pasakyti, kad įtvirtintų dvasios dominavimą tarp rantų? Ar jau viskas? Nebėra.
Pasakė iš šventą.
No.
Dažnai mes meldžiame mūsų artimiesiems ir savo sveikatos žmonėm, kurie guli ligoninėse, kurie turi didelių problemų. Ir noriu tart keletą žodžių būtent apie sveikatą. Aš dirbu poliklinikoje ir darau echoskopijas ir gastroskopijas. Tai pas mane ateina žmonės, kurie patys gali paeiti. Retas, kuris ateina besiremdamas lazdelė, o ir dar jis jau kurį atveža. Tai būna retenybė. Ir žmonės skundėsi, serga tokiamis ligomis, kurios nu, dažniausiai nėra labai mirtinos, kurias įmanoma išgydėti. Ir man per daugelį darbo metų susidarė įspūdis, kad tokios lygos paviršutinės. O štai šią savaitę buvau mokymuose, nutariau pasitobulinti ir susitariau su geru mokytoju, norėjau pakelti savo kvalifikacijos lygį. Mokymai vyko vaikų ligoninėje, santaros klinikose. Mano pasirinktas mokytojas iš tiesų labai geras specialistas. Gal nežinau, ar jis atradęs kurie, bet elgėsi taip, tarsi būtų atradęs. Už savo lėšas jis per metus aplanko maždaug 10 užsienio šalių, kur sudalyvauja įvairiose mokymuose, kurie jam patinka. Tai jam kainuoja asmeniškai kiekvieną kelionę apie 1000 eurų. Ir tomis žiniomis jisai dalinasi su kitais. Pat su manim, su savo kolegomis, juos moko to, ko dar Lietuvoje nedaro. Tai, ką jis pats yra išmokęs. Tai yra tikras mokytas ir aš jį taip ir pagyriau. Ir taip pamačiau tokių lygų, apie kurias jau seniai buvau pamiršęs. Jau pirmą dieną atėjo du vaikai tirtis vidaus organų ultragarsu. 4-5 metų amžius. Abiem čia žarnelė laiko maišelį rankoje. Buvo kažkoks jiem abiem apsigimimas, kur yra sutrikusi kepenų kraujotaka. Tai chirurgai ima kraujagyslę iš kaklo, ima tokią veną ir blužnies veną sujungia su tam kita kraujagyslė, kad kraujas nutekėtų. Taip po tokios operacijos viskas paprastai vyksta labai sklandžiai ir pagyja. Abu vaikai blaivaus proto, visi kiti organai normalūs. Tai nieko baisaus čia atrodo. Mintise paprašiau Dievo, kad jiem suteiktų gerą sveikatą ir kuo greičiau. Kitą dieną apsilankėme kardiochirurginėme centre reanimacijos skyriuje. Ten guli 3-4 mėnesių vaikai su pažeista širdimi. Vienas iš jų pajungtas prie dirbtinio širdies aparato, jau jo širdelė visiškai neveikli. Kito dar šiek tiek veikia, bet yra stimuliuojama. Viskas stebi aparatūrą. Ir vienintelis gydymas tokiem vaikučiam yra tik tai širdies transplantacija. Jie laukia donorų. Jeigu sulauks, gaus širdį, tai turi šansų, kad kažkiek dar gyvens. Ir kitą dieną naujagimių skyriuje aplankėme visiškai neišnešiotus du vaikelius. Abu gimė tik 30 savaičių neštume. Vienas iš jų gimė su įgimtu pneumotoraksu. Tai yra tokia liga, kai pleuros ertmėje susikaupia oras ir jis tada negali įkvėpti. Tai tik gimus jis pajungtas prie dirbtinio kvėpavimo aparato. Vienas plautis dar šiek tiek dirba, kitas jau visiškai nedirba. Tas vaikelis visas mėlynas, net pamėlęs. Nu, nėra to degonies pakankamai. Smegenis praktiškai jau numirė, nes smegenim reikalingas degonies kiekis. Ir jam palaikoma gyvybė. Šalia guli irgi 900 gramų vaikas, pajungtas prie aparato su daugybiniais sklaidos trūkumais ir kuris pats baisiausias, kad nėra smegenų. Visiškai nėra smegenų. Prie to vaiko net 10 specialistų apstoja ir dirba, bando jam išgelbėti gyvybę. Ir man tada jau nesivertė liežuvis pasakyti, kad tėvas duotų jiems sveikatą. Tai yra beviltiški atvejai ir aš mintise kartojau, tebūnie tavo ir valia tėvė. Senesniais amžiais, kai vyko žiaurios kovos dėl išgyvenimo, tai tokie žmonės, kurie būdavo neįgalus protiškai atsilikę, tai jie tiesiog išlikdavo ir neišlikdavo, išlikdavo patys stipriausiai. O štai dabar mūsų, taip stebint iš šalies į tuos vaikučius, sakykime, tokioje iškrypeliškoje visuomenėje, rodomas netikras altruizmas ir gailestingumas. Atrodytų, kad tikrai tai yra betikslis ir lėšų švaistimas, ir nes vis tiek nei jie gyvens. Bet štai nebent tik tai vienintelis dalykas yra tas, kad gydytojas tobulinasi ir daro tam tikras procedūras, mokosi, ir kai bus kitas panašus atvejis su vaikučiu, kuris turės smegenį širdį, galbūt jam galės padėti žymiai kokybiškiau. Operacinės darbuotoja pasakoja vieną atvejį, kai viena motina susilaukė pirmagimio po 10 persirgimų. Tai buvo pirmas vaikas ir irgi gimė su nesveika širdimi. Jinai meldė Dievo, kad atsirastų širdis, kad išgelbėtų jos vaiką. Kad tas vaikas gyventų, reiškia, kitas vaikas turi numirti ir padovanoti jam savo sveiką širdį. Na, visa laimė, kad dar pas mus Lietuvoje vaikai gatvėse negaudomi, kad išluptų jiems širdis. Bet yra įvairių daugelis atvejų ligų, kur numiršta vaikeliai nuo kitų ligų, tokiais atvejais širdis yra persodinama. Gyvena 10-20 metų pasaulyje su persodinta širdim, žmogus yra išgyvenęs daugiausiai 30 metų. Po to vėl reikia daryti širdies persodinimo transplantaciją. Tai kai žiūri tokius mažus vaikučius, kuriuos tikriausiai, kurie irgi yra apgaubęs savąją meilę, tai aš nežinau, kodėl tai vyksta, kodėl jie gimsta tokie. Tikrai nežinau tų priežasčių. Dar suaugusiam žmogui tai gali suprantama, jisai pat savo negatyvių mąstymų susikuria ligas. Pykčių, nuostodomis, pavydų. O kai gimsta mažas vaikas ir jau jisai yra negyvybingas, tai aš nežinau, kodėl taip yra. Bet esu labai dėkingas kūrėjai, kad man jis padovanojo sveiką vaiką. Tikrai esu dėkingas. Amen.
Ačiū tau. Tai įrodo, kad žmonėje biologiškai taip pat degraduoja. Tai išsėmė savo resursus. Ir vaikai gimsta dėl to, kad yra visa seka prieš tai buvusių kartų, kurios vat, su savo genetinė linija priejo prie tokio išraiškos akimirksnio, kad šitoje kartoje gimė tas vaikas, kuris ir atneša tas pasekmes, kadangi buvo anos kartos klaidingoje gyvensonoje. Visa tai, kaip ir mes esam susieti su ateities kartomis, nuo mūsų gyvensonos priklauso ateities kartų biologinė stiprybė arba degradacija. Mes kiekvienas po daugybės kartų atsilieps mūsų va, dabartinės kartos, dabartinė biologinė būsena. Tai jeigu mes einame gyvuoju keliu ir dvasiškai esam įtikėję stiprus, mes tuo pačiu ir stiprinam savo geną. Nes kuriejas mums suteikia galimybę ne tą biologinę išraišką pagerinti, kitaip pasakius, leidžia jį pasireikšti visomis geriausiamis savybėmis. Tai yra tarsi katalizatorius įtikėjimas, kad atsiskleistų mūsų genas taip, kaip jis šitoje terpėje gali atsiskleisti geriausiai. Ką jis įgavo iš ankstesnių kartų? Ir ten gali būti ir visokių neigiamų priemaišų, kurios priešingų atveju neišsiskleistų, o dar labiau sunyktų. O dabar su įtikėjimo ir meilės apraiška mes galim pastiprinti tą geną. Nes dvasia vis tiek tai yra ta pagrindinė varomoji galia ir materijai, kuri turi gyvybinę kategoriją pavadintą asmenybė. Asmenybė, kuriai reikalingas gėris kaip degonis. Tai kad pamaitins smegenis, mums būtinas degonis. Taip ir materijai ląstelė reikalinga dvasinė meilės galia. Jinai yra neįjuntama būsena. Tai štai mes tada galim genetinį savo sumenkėjimą. Tai, kad nesustiprint, bet leist genui pasireikšti geriausiamis savybėmis, kiek jis gali pasireikšti. Įtikėjimo ir meilės gelme. Tai štai va, tie vaikučiai ir gimsta. Jie kaip asmenybės niekur neprapuola ir tai, kad kūnas nefunkcionuoja realiai. Ačiū tau. Ačiū.
Pasipuošti.
Ta tinka primės. Oi, ačiū tau. Kaip gražu. Tai va, žodžiu, asmenybė niekur neprapuola. Ir tie vaikiai bus pažadinti tokio pat amžiaus, ir tėvai užbaigs jų ugdymą po prisikelimo su sąlyga, jeigu jie eis šito keliu. Nežinau. Tai, žodžiu, mes dabar tik tai pergyvenam dėl to, kad jie šitame pasaulyje nesuteikia tėvams džiaugsmo, bet po pažadinimo jie teiks tą džiaugsmą. Tai va, irgi svarbu dėl, kad tėvai žinotų, kad tai yra galimybė jiems tos vaikelius išvysti ir dar išugdyti kurėjo sūnumis arba dukromis. Štai vėl kokia yra dvasios galia, kad tėvai nepasimestų ir nebijotų, kad tai yra jau visiškas išnykimas tų vaikelių. Bet ir mūsų atsakomybė. Ateities kartoms mes turim arba galimybę pastiprinti biologinį lauką, arba jį susilpninti. Taip, Salomėja, ar tu žinot, nuo tavęs daug kas priklauso, kokia bus tavo šeima. Ruoškis. Tai ir yra evoliucija, viena kryptim. Vaikus ruošti šeimai. Ir viskas, daugiau nėra. Nėra, reiškia, evoliucijai skirtumo. Kokiamis sąlygomis gyvens, ar čia turės robotus, ar zombiai bus, ar ne. Evoliucija yra, kad šviesa vis ryškėtų. Ryškėtų. Tai vat mes ir žinom. Arba mes apsiblausiam, tada visiškai, reiškia, kūnas pradeda degraduoti, plastelę subliukšti. Arba mes einam į ryškesnę šviesą, tada mes puoselėjam kūną, jį užimam fizinę mankštą, savaime atkrenta alkoholis, rūkimas, narkotikai. Ir tos įdos tiesiog jos atkrenta. Nes ryškėjimui reikalinga tik tai, kurie meilė ir šviesa. Tai va dėl to, oi, tokia panelė. Nu ką, tai einam prie arbatos jau tada, dabar gavom dvasios pamoką. Įsitikinam, kad dvasia stipresnė už materiją, bet pamaitinam ir materiją. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiekti. Te pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę tavo gyvybinę energiją per šį maistą. Kad kūnas tavo materialiai šventovė būtų sveikas ir stiprus, kurio pagalba, jame esanti tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, atsivėrusi tau ir trokšdama būti draugė su tavimi bendra kurėja gėrio darbų, turėtų šitą priemonę visada parengtą, sveiką, kad ji galėtų būti bendrakūrėje meilės gale ir laisva valia. Manoja valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.